21. kafli. Hvað er Betel? Betel er hebresnafn sem merkir Guðs hús. 1. Mósebók, kafli 28, vers 17 og 19. Það er viðeigandi heiti á húsnæði sem vottar Jehóva nota víðum land til að styðja við boðunarstarfið og hafa umsjón með því. Hið stjórnandi ráð starfar við aðalstöðvarnar sem er í New York ríki í Bandaríkjunum og hefur yfir umsjón með starfsemi deildarskrifstofa í fjölda landa. Þeir sem starfa á þessum stöðum eru kallaðir Betel fjölskyldan. Þeir búa og vinna saman, borða saman og stunda sameinlegt biblíunám, rétt eins og fjölskylda. Allir í Betel fjölskyldunni vinna fórnfús starf. Á öllum Betel heiminum starfa kristnir karlar og konur sem hafa helgað sig því að gera vilja Guðs og þjóna í þágu Guðsríkis í fullu starfi. Enginn þiggur laun fyrir vinnu sína, en hins vegar er þeim séð fyrir fæði og húsnæði ásamt smávægilegum fjárstyrk. Allir á Betel hafa fengið ákveðið verkefni, hvort heldur það er á skrifstofu, í eldhúsi, matsal eða þvottahúsi. Sumir vinna í prentsmiðju eða bókbandi, en aðrir sjá með ræstingar, viðhald eða annað. Staður þessum fólk er önnum kafið að styðja boðunastarfið. Aðalmarkmið allra Betel heimila er að koma sannleika biblíunar á framfæri við sem flesta. Þessi bæklingur er lýsandi dæmi það. Hann var skrifaður undir umsjón hins stjórnandi ráðs, sendur í rafrænu formi til hundruða þýðingarteyma allan heim, prentaði með afkastamiklum vélum í prentsmiðin við mörg Betel heimili og síðan sendur til meira en 100.000 safnaða. Á öllum stigum verksins styðja Betel fjölskyldur dyggilega við allra mikilvægasta verkefnið, sem er það að boða fagnaðarerindið. Til upprifjunar. Hverjir starfa á Betel og hvernig er búið að þeim? Hvaða mikilvæga starf styðja Betel fjölskyldur á hverjum stað?